Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько не выпусцілі ў Літву. Паводле сваякоў, стан Сергея Каваленкі крытычны. Адміністрацыя прэзідэнта загадала чыноўнікам стрымліваць беларусізацыю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад выступіў сёння перад дэпутатамі парламенту. Яго выклікалі для адказаў на пытанні заканадаўцаў, якія ставяць пад сумнеў эканамічную палітыку ўраду, а таксама рашэнне некаторых кадравых і іншых пытанняў. Прэзідэнт Ісламскай Рэспублікі Ірану упершыню з часу рэвалюцыі 1979 году паўстаў перад дэпутатамі ў падобнай якасці. На думку аглядальнікаў выкліку, парламент сведчыць аб далейшым зніжэнні палітычнага ўплыву Ахмадзінежада, які ўступіў у канфлікт з прыхільнікамі духоўнага лідара Ірану Аяталы Алі Хаменеі. У Азербайджане затрыманая група людзей, якія падазраюцца ў падрыхтоўцы тэрактаў і дзяржаўнай здрадзе. У Міністэрстве нацыянальнай бяспекі Азербайджана ў сераду заявілі аб арышце 22 грамадзян краіны. Паводле афіцыйнага паведамлення, члены групы на заданні іранскага вайсковага фармавання корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі, скарочана СЭПАХ, рыхтавалі тэрарыстычныя акты, у прыватнасці ў пасольствах Ізраілю і Злучаных Штатаў у Азербайджане. Адну з ключавых роляў у групе выконваў жыхар пасёлку Нардаран Ніяз Кірымаў, які быў завербаваны яшчэ ў 99 годзе ў іранскім горадзе Мешхет. Завербаваныя Кірымавым грамадзяне Азербайджану неаднаразова выязджалі ў Іран, дзе прадстаўнікі СЭПАХ навучалі іх выкананню тэрактаў і дыверсій, паведамляецца ў афіцыйным паведамленні. З моманту незалежнасці Азербайджану дачыненні гэтай краіны з Іранам знаходзяцца ў стане перыядычнага аднаўлення напружанасці з-за спрэчкі аб шэрагу іранскіх правінцыяў, населеных этнічнымі азербайджанцамі. Працягваем навіны. У Сырыі войскі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада атакавалі сёння апорныя пункты паўстанцаў у розных раёнах краіны. Паводле грамадзянскіх актывістаў у горадзе Дэра на поўдні краіны пры артылерыйскім абстрэле разбураныя некалькі дамоў. Ёсць паведамленне аб абстрэле з танкавых гармат вёскі Аль-Джанудзія на поўначы правінцыі Ідліб. Уся гэта інфармацыя, аднак, не можа быць пацверджана незалежнымі крыніцамі. Напярэдадні адмысловы пасланец АН і Лігі арабскіх дзяржаў Сырыі Кофі Анан паведаміў, што сырыйскія ўлады адказалі на яго прапанову аб мірным урэгуляванні канфлікту, але ён хоча атрымаць ад іх дадатковае тлумачэнне. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў у Афганістан для перамоваў з кіраўніцтвам краіны і сустрэчы з амерыканскімі вайскоўцамі. Самалёт міністра прызямліўся сёння на авіябазе ў правінцыі Гільмент на поўдні Афганістану. Двухдзённы візіт шэфу Пентагона адбываецца праз некалькі дзён пасля забойства амерыканскім салдатам 11 сакавіка ў правінцыі Кандагар 16 афганскіх цывільных жыхароў, у тым ліку жанчын і дзяцей. Афганскія лідары рэзка асудзілі злачынства і выказаліся за правядзенне ў Афганістане публічнага суду над амерыканскім салдатам. Талібы ў сваю чаргу выступілі з пагрозамі расправ над вайскоўцамі ЗША. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.